Азатлык радиосу сүйлөйт. Июль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Татарстан бу елда планны арттырып үтәгән. Төркия Русия таможнясына зарлана. Русия чит ил товарларын илгә кертү өчен бердәм идарә төзергә тели. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга каршы хөкемеше дәвам итә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Киевта АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый диде. Казан хокук яклау үзәге эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәк. Татарстан прокуратурасы Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Киев. АҚШ вице-президенты Джо Байден Вашингтон Украинаның НАТОга кушылу ниятен яклый, Киев тышкы сәясәттә кем белән булуын ирекле рәвештә сайлый ала диде. Байден Киевта Украина президенты Виктор Ющенко белән уртак матбугат очрашуында
Atlantic integration, which I believe you have.
Әгәр дә сез евроатлантик беркетәшлегенә керергә теләсәгез, сез без моны нык хуплыйбыз. Кабатлап әйтергә телим, без бернинди тәсир зоналарын танымыйбыз. Без кемнең дә булса сезгә яки башка берәр илгә, кайсы беркетәшлеккә керү яки нинди бәйләнешләрдә тору турында фәрман бирү хукукы булуын танымыйбыз, диде. Украина җитәкчесе исә тагын бер мәртәбә Киевның НАТОга кушылу теләген белдерде.
Найкращим способом відповіді національній безпековій політиці.
Украинаның милли именлек канунында әйтелгәнчә, милли именлекне тәэмин итүнең иң яхшы чаралары евроатлантик чаралар, диде Ющенко. Байден АҚШның Русия белән мөнәсәбәтләрен яхшыртуы Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Иртәгә Байден Грузиягә бара. Мәскәү Украина белән Грузияның НАТОга кушылу омтылышларына кискен каршы чыга. Казан. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең үзәктә кичәге тинту вакытындагы гамәлләрен мәхкәмәгә бирәчәкбез дип белдерә. Душәмбе милиция хезмәткәрләре көндезге 4-нче яртыдан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хокук яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тинтулар үткәрде. Казан хокук яклау үзәгенең матбугат хезмәткәре Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, тентүчеләр үзәкнең финанс эшчәнлегенә бәйле 400 ләп документны, хисапчы компьютерның система блогын һәм Шолоховның ноутбугын алып киткән. Бүген Шолоховны һәм Агора җитәкчесе Павел Чиков белән адвокаты Ирина Хруновна аңлатмалар алу өчен бик узак министрлык бинасында тотканнар. Казан хокук яклау үзәге бу гамәлләрне милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклыгын фаш итүгә каршы чара буларак бәяли.
Начиная с 2001 года Казанский правозащитный центр
2001 елдан башлап Казан хокук яклау үзәге канун бузган 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттыруга иреште, ди Мөхәммәтҗанов. Татарстан прокуратурасы республиканың юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе Юхидидә машина хуҗаларыннан канунсыз рәвештә акча җыелганлыгын раслады. Прокуратура Татарстан эчке эшләр министрлыгына бу канун бозуны бетерергә кушкан. Машина теркәүчеләр Юхиди биналарында урнашкан машина теркәү ширкәтләреннән документларны акча түләп алырга мәҗбүр ителә. Акча түләгән очракта ул документлар көндә үк бирелә, акча түләмәүчеләр 3 көн көтәргә тиеш. Әлеге мәсьәләне күтәреп прокуратурага мөрәҗәгать иткән Казан кеше хукуклары яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов, шулай итеп Юхидинең бу хезмәтнең бушлай булуы турында әйткәннәре дөреслеккә туры килми, диде. Мәскәү. Русиянең иҗтимагый һәм хукук яклау оешмалары 21 июльдә милициянең хукук бозуларына каршы бердәм гамәлләр көне үткәрде. Күп кенә шәһәрләрдә митингләр, пикетлар һәм башка протест чаралары үтте. Хукук яклаучылар тәртип саклау хезмәткәрләренең канун бозуы һәр җирдә гадәти хәлгә әверелде, диде. Бу чараларда оппозиция вәкилләре дә катнашты. Уфа. Башкортстан Югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма агзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зайнагытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Салават шәһәрендә туган һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зайнагытдинов террор гамәлләре әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылган. Зайнагытдинов 2006 елда Павел Дорохов оештырган Уйгыр-Булгар җәмәгатенә кушылган һәм аның белән бергәләп 2008 елда Зирган касабасының су чистарту корылмасында, Салаваттагы ФСБ минасында һәм Салават нефте оргсинтез нефть эшкәртү корылмасында террор гамәлләре әзерләгән диелә. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, Талибан сугышчылары, шул исәптән интихарчы шартлатучылар илнең көнчыгышындагы 2 шәһәргә һөҗүм итеп, кимендә 9 кешене үтергән. Интихарчы шартлатучылар Пактия вилаяты башкаласы Гардездә хакимият һәм иминлек саклау кешеләре биналарына һөҗүм иткән яки һөҗүм итәргә тырышкан. Ак рәсмиләре Гардездә кимендә 3 интихар һөҗүме булуын хәбәр итә. Талибан исә шәһәрдә хөкүмәт биналарына 15 интихарчы һөҗүм иткәнлеген әйтә. Күрше Нангарар вилаяты башкаласы Джалалабадта 3 интихарчы һава аланына үтеп керергә маташкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Микрофон алдында Найф Ахмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия армиясе кемне кемнән саклый? Хәрби кешеләргә язгы чакырылыш тәмамланды. Ата-аналар улларын армиягә җибәрмәс өчен бөтен чараларны күрде. Ирек Мортазин Татарстанда гаделлек табачагына шикләнә. Үз эшен ул югарырак мәхкәмәләргә тапшырырга җыена. 21 июль Россия православлары өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бүген Казанда тәре йөрүше булды. Микрофон алдында Ал Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә армиягә язгы чакырылыш тәмамланды. Әгәр элек хезмәт итәргә бару горурлык саналса, хәзер киресенчә бармый калу зур сөенеч. Армиядәге бүгенге хәлләр яшьләрдә нәфрәт уята. Әледән әле имгәнгән, кыйналган яшьләр турында ишетергә туры килә. Татарстаннан алынган егетләр арасында да андыйлар очрады. Шуңа да карамастан, республика һәр даим планны арттырып диярлек үти. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русия төбәкләре арасында Татарстан һәрвакыттагыча армияга җибәрү планын бу чакырылышта да тулайым үтәгән. Әгәр 2006 елда республикадан 3,5 кеше алынган булса, язгы чакырылышта инде 7,000-гә якын яшьләр киткән. Хәтта Русия премьер-министры Владимир Путин югары күрсәткечләр өчен Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә рәхмәт тә белдергән. Әмма әлдән әле республикага армиядан гарипләнгән егетләр кайта. Гәрчә Татарстан җитәкчелеге аларны саклау өчен төрле чаралар күргән төсле булса да, мисал өчен һәрбер армиягә китүче Татарстан егетенә кесә телефоны бирелә башлады. Шулай ук армиягә бары югары уку йортын яисә урта махсус белем алган, ягъни алырак яшьтәгеләрне генә җибәрү каралды. Әмма югары белемле булган яшьләр хәрби хезмәткә бармау өчен төрле юлларны таба күрәсең. Чөнки мәктәпне тәмамлап кына чыккан яшьләр узган ел белән чагыштырганда, быел эш тапкырга күбрәк җибәрелгән, аларның саны 1300-гә җитте. Соңгы вакытта планны үтәрешен армиягә яраклысы да яраксызы да алына башлады. Хокук яклаучылар елдан ел чакырылыш вакытында хокук бозулар артуын әйтә. Быел гына да аларның саны 14,000-гә җиткән. Россия президенты каршында гражданлык җәмгыяте институты һәм хокук яклау үсешенә ярдәм итү шурасы вәкиле Сергей Кривенко белдерүенчә, хокук бозуларның күпчелеге хәрби комиссариатта башкарыла. Хокук яклаучылар исә иң күп дәгъвалар табибларга булуын әйтә. Әлбәттә, элекке заманнарда армияга алыну зур дәрәҗә саналганда күпләр хезмәт итәргә бару өчен киресенчә авыруын яшергә тырышкан. Ә бүгенге хәерче бабайлык тамыр җәйгән Русия армиясына бармас өчен бик күпләр төрле хәйләләргә бара. Азатлык радиосы Казан урамнарында да бу хакта сораштыру уздырып, егетләрнең фикерен белеште.
Армияга барасың килми.
Ни өчен?
Ну анда бит дидашина. Телевизордан, радиодан сөйлиләр, тикшерсенә иде. Бурышлы да, хезмәтсез итәсе килә. Әмма ләкин анда дидашина.
Армия нам нужна. Я служил, военную кафедру заканчивал в институте. Младший лейтенант запаса. Положительно отношусь. Надо служить всем. Пока нам полностью на контракт не перейдем, кто-то должен защищать страну.
Начар армия. Я хочу тогуля армия. Дуслар этлер? Да, хмит, конечно. Эбетле бренеса. Я в Ташмала. Она говорит, дедовщина, кайнылар.
Сначала в армии надо порядок навести.
чтобы шли уже с гордостью в армию, как в давние времена. А сейчас боятся идти в армию, конечно, дедовщина же так и есть. Сколько много гробов привозят.
Слава богу, у меня дочка, а не сын. Но если бы был сын, сделала, приложила бы все возможное, чтобы он не пошел туда.
Малая, ну, например, жберми, малая гахер, он дуртеш, дедовщина, куршлер, бзнанда, малая лар, мне один давно кайта на алхаман, шара шаталар, на хайнилар, да, поэтому жберясим кельмин, например, малая.
Хизмет киткен кешенен, кадыры юк, ама мин брасы киле, хизмет киткерге.
Барын, порядок кайратылар, воспитание другое. А я человек меняется на вы.
Ну, бір елға болайын да. Екі ел болса, не пошел бы. А қазір барам. Бір ел болса, ақша төлемеске. Мужик бұларға елетеді. Ну, көрерген де, ешік автомат атырға қолыңда. Керегін де, еліне сақларға керек.
Барып қайтердім тағы бір тапқа. Біз сұл жеткенде айбәт еді армияда. Рахат. Ашаталар, шерталар, кейіндірәлер. Бірінде забота ұқ. Дедовщин деген нәрсе бар еді. Бұқадар білім елияна әйтмейлер едім ол ақытта. Бұқадар ұйық еді.
Қазан орамларында ұздырған сұраштырудан көрінгенше көпләр бабайлықтан құрқа. Шыннанды әлден әлі жәбірленген негетлер турында бірсінен бірсі қорқыныш мәғлүмәтлер әйтілі. Советлар бірлігі тарқылғаннан соң армияның әлікі тұрышы да материал негізі де қоқшады, һәм қануннар білән есепләшмә башланды. Білгішлер әйтуінше бабайлық ол әлікте болған, хәтті 60-шы елларда аңа қоршы күрәш институты да түзілген, әмә мұның файдасы ғына болмаған. Бүгінгі күнде де бабайлықны нешік бітіру турында бір кім кеңешләр бере алмай. Көпләр исә маңа қарата қотырақ жазалар қолланырға керек деп саный. Армияның жәмғиятке ашығырақ болуын да ярдәм итәр иде деушілер бар. Әммә әлегә армияда башбаштаклық дәвам итә. Һәм җавап тотырга тиешле кешеләр җәзасыз калу сәбәпле бабайлык тагын да тамыр җыя. Шуңа кай берәүләр Русия армиясен инде бүген төрмәгә тиңли.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаят эшен тикшерү башланды. Билгеле булганча, Мортазинга карата җинаят эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушу буенча кузгатылды. Ул вакытта гыйпләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда Алла яғуды һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны Татарстанның соңгы президенты китабын язган өчен гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Мәхкәмәдә тикшерү бүген икенче көн дәвам итте. Без Ирек Мортазинга шалтыратып тикшерү барышы турында сораштык.
Ну я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения осуждать этого дела не приходится. Потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса. В принципе, сегодня Татарстан, как и вся Россия, в общем-то, интегрированы в мировое экономическое пространство, в мировое политическое пространство. И понятие репутация в западном мире для них это не пустой звук. И они пытаются все-таки изобразить, хотя бы соблюсти какие-то приличия, показать, что вот есть внешние признаки соблюдения всех процессуальных процедур.
Ирек Мортазин сүзләренә караганда, Татарстанның икътисады бүгенге көндә яхшыдан түгел. Һәм Казан өчен кредит бирүчеләр алдында абруен саклау бик мөһим. Шуңа күрә шын тикшерү кебек мәхкәмә эше башлатылган, шын барлыкта исә бу барысы да уйдырма, ди Мортазин. Дәрәҗә дигәннән Татарстан президентының дәрәҗәсе булай да бар. Аның үз абруен саклар өчен журналист Мортазинга каршы хөкем эшен башлатуы кирәк тә түгел иде сыман. Әмма Мортазин сүзләренә караганда, биредә җәмәгатьчелеккә мәгълүм булмаган сәбәпләр бар.
В сентябре прошлого года говорил, когда с Никитой Шариповичем что-то все-таки случилось. Что там случилось, мы так никогда не узнаем. Была паника, начались какие-то действия. Дальше, я думаю, Шамиева кто-то из ближайшего окружения уговорил, Никитой Шарипович, давай напиши заявление. Мы типа Ирека нагнули уже. Жену уволили, отца уволили, там подвели, тут сам травлю организовали. Все, он готов, он сломается, он приползет на коленях. И ты великодушно отзовешь свое заявление. Все будут довольны, мы закроем дело. Не получилось. Как говорю, на меня неоднократно выходили и говорили, покайся, напиши письмо Шамилу, так и так, что я не прав, там, неправильно писал там книгу, там, сожалею. Сделаю это, Шамиль тут же отдает заявление, он
милосердный. Я говорю, нет, ребят,
не за что каяться. Если мне прокурор республики открытым текстом говорил, вот Амир Капель-Карадеевич приглашал его, говорил, говорит, давай покайся. Сын Шарипович, он великодушный, он простит. Он говорит, так мне не за что просить прощения. Не получилось. Сын Шарипович, благодаря своему окружению ближайшему, которое вот его научило, подсказало, посоветовало, убедило возбудить в отношении меня уголовное дело, оно, в принципе, заставило Шамиева встать в колею, с которой он не может свернуть.
Қозанның Киров районы мәхкәмәсе Мұртазинны ғәйіпле деп тапса, ол ғәділлікні юғарырақ мәхкәмәлерді һәм ахырғы шикті Страсбургта әзләргә жиыны. Узған елның 29 декабрендә Мұртазин қаты қиналған иде. Бұ юлы да ол үзіне аяқшалушылар бола ала деп біршіла.
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Бүгінгі күнде Ирек Мұртазин Қазан шәһәр шурасы турында китап яза. Үзе ол бу яңа басмада хакимиятләргә ошамаячак дип фаразлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге Россия таможнясы эшенә ризасызлык белдерде. Биредә елдан артык Төркиядән кертелә торган товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын озынайта. Мәсьәләне хәл итү максатында Россия җитәкчелеге ике ил арасындагы товар әйләнешен Төркиядә һәм Россиядә аерым бер ширкәт ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы. Шул хакта тулырак итеп Гадил Галәмәтдин сөйли.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркия башлыгы Абдуллах Гүл белән очрашканда, ике республика арасында товар әйләнеше былтыргы кебек үк 3 миллиард доллардан да ким булмаска тиеш дигән иде. Әмма Төркиядән товар ташучы Татарстан эшмәкәрләре бүген зур авырлыклар кичерүләрен әйтә. Инде бер ел Русия таможнясында Төркиядән кертелгән товарлар җентекләп тикшерелә икән. Бу исә әлеге товарларның сату урыннарына барып җитү вакытын ызына. Шушы көннәрдә Төркиянең Мәскәүдәге вәкилчелеге әлеге мәсьәлә буенча ризасызлык белдереп чыкты. Төркиянең Русиядәге сәүдә вәкиле Аттилла Кызыл Арслан сүзләренчә, бүген товар төяп Төркиядән кайтучы йөк машиналары таможняда тиешенчә 3-4 көн генә түгел, ә берничә ай тикшерү уза. Булай җентекләп тикшерүнең максатын ул Русия җитәкчелегенең бу эш белән шөгыльләнергә тиешле махсус идарә төзү теләгенә бәйле. Русия башка бер генә илгәдә мондый кырыш шартлар урнаштырмый. Ил җитәкчелеге шул рәвешле контрабанда белән көрәшә икән дөрес түгел. Чөнки бу юридик, ә икътисади мәсьәлә түгел. Эшмәкәрләр моннан зыян күрергә тиеш түгел, ди Кызыл Арслан. Татарстанда мөселман киемнәрен сатучы Азизы кибетхуҗасы Рустам Бикмуллин да республика таможнясында әлеге проблема белән очрашуын әйтә. Алай гына да түгел, Мәскәүгә караганда Казанда бу мәсьәлә кискенрәк тора, ди ул.
До кризиса, да, допустим,
Кризисқа қадыр Қазанда да Мәскәүдә дә 40 кило киемне бер тикшерусез алып керә идек. Мәскәүдә хәзер дә әле бик ихтибар итмиләр. Казанда исә бик авыр. Ниндидер яңа канун кабул иттеләр. Һәрбер әйберне җентекләп тикшерәләр. Тикшерусез үзең белән 1-2 күлмәкне алып кирип була. Шуңа күрә күп кенә танышларым товарны Казанга Мәскәү аша кертә, ди Рөстәм Бикмуллин. Товар кертү шартларын ни өчен авырайталар дигәнгә Рөстәм Бикмуллин җавап бирергә кыенсынды.
Не, я вот это не знаю, вот политику именно. Может, потому что...
Сиясаттан ерак турам. Менімше Татарстан Түркияге генә түгел, ә бүтән илләргә карата шундый мөнәсәбәттә. Чөнки кризис вакытында республиканың төп максаты үзендә җитештерелгән товарларга игътибарны арттыру. Бәлки бу туюлар шуның өчен эшләнгәндер, диешмәкәр.
Чтобы свое брали, туда, отсюда не возили.
Түркияның Татарстандагы вәкилчелеге бу мәсьәләгә үз карашларын белдермәде. Чөнки бу сорауны белүчеләр әлеге ялда икән. Әмма аларның фикерләре Мәскәүдәге вәкилчелек белән туры килә, ди биредә эшләүчеләр. Атилла Кызыл Арслан сүзләренчә, Русиягә Төркиядән көненә 3000-гә якын йөк машинасы керә. Һәрберсе айлар буе тикшерү узып утырса, сәүдә бөтенләй туктаячак, ди ул. Инде бүген узган ел белән чагыштырганда Төркиядән Русиягә кергән товар күләме 55%-ка кимегән. Аның каравы Русиядан Төркиягә булган экспорт Төркиянекенә караганда 5 тапкырга артык, 31 миллиард доллар һәм ул кимеми. Төркиянең Мәскәүдәге вәкилләре сүзләренчә, Төркия дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Русия товарларын кертүгә шикләү куюын түбәнчелек дип саный. Бездә исә моның сәбәпләрен башкадан күрәләр. Русия товарларын кертүгә шикләү куелса, Төркия икътисадына зур зыян киләчәк, ди белгечләр. Атилла Кызыл Арслан сүзләренчә, мәсьәләне хәл итү максатында Русия җитәкчелеге 2 ил арасында товар әйләнешен Төркиядә һәм Русиядә аерым бер şirket ашагына чыгарырга тәкъдим итә. Әмма дөнья сәүдә оешмасына керүче ил буларак, Төркия үзендә монополизм булдыруга каршы.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
21 июль Русия православлар өчен Казан изге ана иконасы табылган көн. Бу көнне Казанда изге ана иконасы хөрмәтенә тәре йөрешү үтте. Шәһәр урамнары православлар белән тулды, чиркәү шаңа Казанны камап алды. Саша Долговны тыңлыйк.
Иң башта Казан кирмәне янында урнашкан Благовещение чиркәвендә Татарстан архиепископы Анастасий гыйбадәт кылу йоласын башкарды. Аннан соң Богородский ирләр чиркәвенә таба тәре йөреше башланды. Православ дине әһелләре 1579 елда Казанда табылган, үзләре изге дип санаган иконаны Кремль Чернышевский зур кызыл урамнары буйлап күтәреп алып барды. Тәре йөрешендә берничә мең кеше катнашты. Христианнар изге ана иконасын елга 2 тапкыр, 21 июльдә һәм 4 ноябрьдә искә ала. Чиркәү мәгълүматларына караганда, изге ана иконасы Казанда 1579 елда табыла. Аның тарихы Явыз Иванның Казанны яулап алуы белән бәйле. Казан ханлыгы җимерелгәч, епархия төзүгә, христиан дине тарала башлауга мөселманнар каршылык күрсәтә башлый дип яза Патриархия рус сайты. Сәхифәдә язылганча, 1579 елда Казанда зур янгын була. Моны татарлар урыс алласының нәфрәте дип кабул иткән икән. Изге ана иконасы да Татарстанда христиан динен ныгыту өчен иңдерелгән дип саный христианнар. Иконаны исә кичкенә кыз Матриона янгын булган урыннан казып чыгара. Изге ана иконасы күмелгән урынны Алла анасы Матрионага төшендә әйткән икән. Тәре йөрешенә килүчеләр дә изге ана иконасы турында төрле риваятләр белә. Дини шарага килгән Нина сүзләренчә, изгана иконасын тапкан матрионыны татарлар җир астына ябып куйган, чөнки икона бик күп могҗизалар кыла. Тегеләр исә көннәшкән, аны ач тоталар, бәйләп куялар, ди ул.
Там привязали руки, ноги ее, и она голодом была несколько дней. Стали искать, а где Машенька? Такой большой праздник, исцеление очень много произошло, а ее нет. Ее потом стали искать. Вот она несколько дней была в заточении. Потом отец Ермоген, вот, который икону, они же вместе нашли. Вот они ее нашли в подземелье. Тут ведь такое большое исцеление же, вот что такое. Ну, благодать такая Божья. От зависти, наверное, от злобы людской.
Кол Шариф мәчетенең җитәкчесе Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә тәре йөреше тәре явына әйләнә күрмәсен дип искәртте. Ә булай мөселманнар христиан дине йолаларына каршы түгел, ди хәзрәт.
Аллах Субханаху Тааля Куръан Каримда айта: "Мен сизни халыклар ва кабилалар итеп яраттым. Бир-бирегизни аңлап, бир-бирегизни байытып яшар ишин" деген. Агар да мына бу биздин амалларыбыз бир-бирегизни байытып яшар ишин болса, бир-бирегизни аңлап яшаудан чыкса, анын пайдасы бар. Агар да эле бир-биреңди мыскыл итеп яшаудан чыкса, мен кишли деген маселеден чыкса, мунун пайдасы жок. Мына халык айыплы түгел. Мына мына ниндидер бир кишилер айыплы. Мына бир малайны көрсөтөлөр, анда тута да тери коюп берем, мына бу биздин шешинага барып тери коюп кайтты, ничиге аскер менен барады, тери коюп кайта. Мындан да эшекке айбир жок. Жини шукундурга кеми Аллах Тааланыки, Аллах Таа өзү билен иштерди. Ул муктаж түгел аны шукундурууга. Кишилер менен иш итегез. А ул барып аскер артында алдына барып дегенде койду, себеби полиска тери коюп отуруп кайттылар. Керекмесе буну полиска тери. Анда аюулар шукунсун менен анда барып. Мене бу артык айбирлер. Дин күңелде, дин политикада да түгел айбир күңелде булса, була, күңелде булмаса булмый, аны кишлеп кирте турган айбир түгел. Шуңа Куръан Каримде язган лайкрафи дин, динде кишлеу жок.
Зөфәр хәзрәт фикеренчә, хәзер күп ширкәү йолалары сәяси төсмердә башкарыла.
Безнең бит ул политик күзлектән итеп үткәрсәләр бер айбир. Әгәр дә күңелдән чыкса икенче айбир. Бүген көндә мин Россияны шунап әйтәм, алар политик яктан үткәрергә яраталар бу айбирләрне. Кешенең күңеленнән чыккан айбирләр түгел. Күңеленнән чыккан айбирләр түгел. Ә иң мөһиме күңелдән чыккан айбир булсын. Мен шунысын югалтабыз без. Айтам бит, дин хөкүмәтнеке булса, дин политикага әйләнсә, нәрсә исламга каршы көрәшәләр. Ислам бүген баш бирмәгән. Россиядә бигрәк. Шуңа күрә ул куркынычрак. Ул баш бирмей, аның үзенең сүзе бар.
Православлар Казан Изге Ана иконасы урысларга Сибирне яулап алырга, 17-нче гасыр башында Россияны поляклардан коткарырга, Наполеонны тармар итәргә, сугышларда җиңү яуларга ярдәм итте дип саный.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ишинде Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба Азатлык дулкындарында Башкортстан югары мәхкәмәсе Уйгыр Булгар җәмәгате исемле оешма әгъзасы булуда шикләнелгән Рөстәм Зәйнәгытдиновны 15 еллык кырыс төрмә җәзасына хөкем итте. Россия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь аенда Канадага барып туй итәргә җыена. Аның бары Ирина Шепетко. Ханымнарны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Иранда президент сайлавыннан соң фикер аермалыклары арта. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстан хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирергә җыена. Дүшәмбе төнгә кадәр үзәктә тинту булган, ә сишәмбе Шолоховны министрлык бинасына чакыртып аңлатмалар бирдерткәннәр. Үзәк вәкилләре сүзләренчә, милиция вәкилләренең һәр адымында хукук бозулар ярылып ята. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Дүшәмбе милиция хезмәткәрләре 15 сәгать 30 минуттан алып төнге 2-нче яртыга кадәр Казан хукук яклау үзәгендә тинту үткәрде. Ә сишәмбе көнне әлеге үзәкнең җитәкчесе Игорь Шолоховны иртәнге 10-нан 15 сәгатькә кадәр аңлатмалар бирү өчен министрлык бинасында тотканнар.
Мы считаем, что это спланированная акция.
Без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хукук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал в каждом из офисов.
Дей үзәкнең матбугат үзәге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов. Мөхәммәтҗан сүзләренчә, алар тинтегәннән соң үзәкнең финанс эшчәнлеген яктырткан 400 ләп документны, бухгалтер компьютерының система блогын һәм үзәк башлыгы Игорь Шолоховның ноутбугын үзләре белән алып киткән. Игорь Шолохов әйтүенчә, аны шәршәмбегә Кабат эчке эшләр министрлыгына чакырганнар. Үзәк офисыннан алып киткән документларның оригиналларын бирергә вәгъдә иткәннәр. әмі ноутбугының қойшан қойтарашақлары білгісіз. Мен ансыз ике қолсызды Игорь Шолохов. Оның сүзлерінше орык техниканы алу бұл ұшырақта қонын бұзуға кіре. Милиция қызметкерлерінің қорарларында орык техниканы алырға деген юллар болмаған. Белгілі болғанша сыңғы уақытта Қозан хұқуқ яқла өзегі милиция қызметкерлерінің баш-баштақлығын фаш ете еді. Дүшембі һәм сишембі күндәрендә булган басымны да алар турыдан-туры әлеге эшчәнлек белән бәйли.
Начиная с 2001 года,
2001 елдан башлап, Қозан хукуқ яклау үзәге 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаят җаваплылыгына тарттырырга иреште. Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов министрлык бинасына өлкән лейтенант оперуполномоченный Евгений Попов янына аңлатмалар бирергә чакырылуының да түгел максатын аңлап бетермәгән. Тинтүдә Попов җитәкчелегендә үткән. Чакыру кагазына эчке эшләр оешмаларының компетенциясына караган сорауларга аңлатмалар алу өчен дип язылган булган. Попов белән булган әңгәме вакытында Игорь Шолоховтан үзәк эшчәнлеге күпме хезмәт карның булуы, тикшеренүләрнең ничек үтүе һәм аларның нәтиҗәләре турында сораганнар. Игорь Шолохов эчке эшләр министрлыгы вәкилләре гамәлләрен мәхкәмәгә шикаят эшен документлар әзерләргә җыенулары турында белдерә. Булат Мөхәммәтҗанов та милиция хезмәткәрләренең үзәк офисында булып, тенту үткәргән вакытта кануни булмаган гамәлләре ярылып ятты ди.
В офисе на протяжении всей вот этой процедуры обыска осмотра находился сотрудник милиции, который не был в списке.
Офиста тентуның башыннан ахырына кадар тикшеру үткәру йөкләнүчеләр исемлегендә булмаган милиция хезмәткәре дә бар иде. Ул милиция майоры Хәмзин. Аның ни өчен видеога язуы да безгә аңлашылмады. Аның бу гамәле турында безнең адвокат кирәкле оешмаларга мөрәҗәгать итү өчен шикаятьләр туплады. Безнең үзәк башлыгы аңа бинадан чыгып китәргә тәкъдим итте. Әмма Хәмзин үзенең милиция хезмәткәре булуын әйтеп, монда калачагын белдерде. Бу хәлләр барсы да шаһитлар күз алдында булды.
Все это было сделано в присутствии понятых, которые это зафиксировали.
Дей Мухамеджанов. Игорь Шолохов сүзләренчә, Агора һәм Казан хукук яклау үзәгендәге хәлләрдән соң Лондоннан Amnesty International-дан Татарстандагы эчке эшләр министрлыгына шалтыратканнар. Ни турында сөйләшкәннәрдер, миңа билгесез, ди Шолохов. Коммерсант язуынча, Русиядәге Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы бүлеге мөдире Сергей Никитин Казан хукук яклаучылары әлеге хәлләр турында Русиядәге кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукинга һәм төбәктәге кеше хукуклары өчен җаваплы кешегә хәбәр итәргә тиеш. Бу хәлләрне белдерү кирәк ди.
Мы ощущаем поддержку гражданского общества, которое все-таки как-никак у нас в России формируется. И вот,
Без беренче чиратта Русияда яшәп килә торган гражданнар җәмгыяте теләктәшлеген сизәбез. Чит илләрдән дә аны тоябыз. Яхшы эшләп килгән хукук яклау оешмасын изәргә теләү, гомумән гражданнар җәмгыятен бастырырга теләгән кебек кабул ителә.
Воспринимается как наезд на гражданское общество в целом.
Ди Игорь Шолохов. Казан хукук яклау үзәгендә һәм Агорада тенту үткәрү карарын Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы башлыгы урынбасары Рафаэль Гыльманов имзалаган. Янәсе, әлеге оешмалар 2006 ел башыннан алып 2009 ел уртасына кадәр салым декларациясенә дөрес булмаган мәгълүмат биргән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Россия кешесе Ирина Федотова Фет сентябрь айында Канадага барып ту итәргә җыена. Ул үзе белән бер җинестәге кеше белән язылышырга тели. Аның пары Ирина Шепетко. Аннан соң аларны бу никахны Русиядә таныту кебек зур һәм авыр эш көтә. Гомосексуаллар хукукларын яклаучылар бу эш ашчылыкларның да башкалар белән бер тигез хукуклар барлыгын күрсәтергә тиеш ди. Бикә Тимирова дәвам итә.
30 яшлык Ирина Федотова Фет һәм 32 яшлык Ирина Шепитько Сочида очрашкан булган. Шепитько соңыннан сөйгәне янына Мәскәүгә күчеп килә. Хәзер ике Ирина гадәти гаилә кебек бергә яши, ял итә, бергә хуҗалык алып бара. Хәзер алар без дә гаилә, әмма безнең өйләнешү хукыбыз юк дип белдерә. Федотова Фет һәм Шепитько актан һәм карадан киенеп, ГЗАГСка ватандашлар хәлен теркәү идарәсенә барып карады. Аларны чит ил журналистлары төркеме затып барды. ЗАГС хезмәткәрләре аларның гаризаларын кабул иткән, әмма бу парның язылышы үтенече кире кагылган. Шуннан соң Ириналар Канадага барып язылышырга булган. Шушы илдә бер җинестәге кешеләргә язылышырга рөхсәт ителә. Аннан соң әлеге пар Мәскәүгә кайтып, Канадада теркәлгән никахны Русиядә танытырга тырышачак. Бу хакта Ирина Федотова Фет булай ди.
Кто-то же должен его начинать когда-то.
Кемдер моны башларга тиеш иде. Без бер җинесле гаиләнең танылуы өчен көрәшүче беренче чын пар. Без шундый президент тудырырбыз һәм бик күп башка кешеләр дә безгә ярырлар.
Последует нашим примером.
Дип әйтте Ирина Федотова Фет. Русиядә гейлар парының да теркәлеп караганы булды. Активист Эдуард Мишин һәм Башкортстаннан хокук яклаучы элекке депутат Эдуард Мурзин Мәскәүдә ЗАГСка барып караган иде һәм кире кагылды. Эдуард Мурзин бу Федорова һәм Шепитько мәсьәләсе ашчылыкларның хокукларына җәмәгатьчелекнең игътибарын яңадан җәлеп итәргә тиеш ди. Ошчылыкларга мөнәсәбәткә карап, җәмгыятьнең ни дәрәҗәдә мәдәниятле булуын чамалап була. Бу бер җинсле никахларны рөхсәт итү юнәлешендә тагын бер адым. Мин шуның өчен көрәшәм. Үзем гомосексуал булмасам да. Дип әйтә Мурзин. Гейлар мәсьәләсе Русиядә соңгы елларда еш күтәрелә. Мәскәүдә ел саен гей парадлар үтә. Аларны ел саен хакимиятләр тыйса һәм милиция куып таратса да. Быел Евровидение белән бер үк вакытта үткәрелгән парадта Ирина Федотова Фетта катнашкан. Ул башкалар белән бергә кыйналуын һәм 12 сәгатькә тоткарлануын сөйләде. 2006, 2007, 2008 елларда да гей парадлар шул рәвешле куып таратылган булган. Казанда да гей парад үткәрергә сорап, Казан шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Казан шәһәр хакимиятенә гей һәм башка гомосексуаллар исеменнән Дима исемле бер Казан кешесе язган иде. Соңыннан лесби, гей, би һәм транс, ягъни берләшкән хәрәкәт җитәкчесе Камил Закиров Ирсур Метшинга башка хат юллады, анда бу хәрәкәтнең гей парад үткәрергә җыенмавын хәбәр итте. Камил Закиров Казанда бу чараны үткәрергә иртә әле. Казан мэриясының хәл итерлек башка актуаль мәсьәләләре бар дип әйтәм. Русиядә җәмәгатьчелек толерантлык була башласа да, гомосексуалларга мөнәсәбәт һаман да әйбәттән түгел. Моны сораштырулар күрсәтә. Ачыктан-ачык гей булуы турында әйтүчеләр сирәк. Җәмгыятьтә тәсирлеген арттыра барган Рус православ чиркәве дә бер җинсле никахларга кискен каршы чыга. Моны гынуақ деп саныйм. Әмма гомосексуаллар башкалар белән бер тигездә хокуклар өчен көрәшләрен дәвам иттерергә уйлый. Торонтода никахлашырга җыенган Ирина Федотова Фет Русия канунлары чит илдә теркәлгән бер җинсле никахларны тыймый дип мәсьәләгә шишелеш табырга өметләнә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Күренекле Иран сәясәте белгечләре Иранда президент сайлауыннан соң булган низакның илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә зур тәэсир итүе турында бәхәсләшә. Иран элитасы эшендәге фикер аймалыклары һәм аның ил сәясәтенә тәэсире турында мәтин карышмасыны тыңлыйк.
Көньяк Флорида университетының хөкүмәт һәм халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе профессор Мухсин Милани Иранда булган соңгы вакыйгаларны ил ішіндегі діні режимда болған низақның бір чағылшы боларап атты.
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic against the Islamic Republic itself.
Иранда күзәтелгән вакыйгалар ислам режимының үз-үзенә сугыш башлавын күрсәтә. Чөнки бу хәл дини режимгә карата илешендә төрле караш аермалыклары булуына ишара булды.
What we are witnessing is a struggle between two different visions for the Islamic Republic.
Профессор Милани фикеренчә, 12 июньдәге президент сайлавы һәм аннан соң кабынган ризасызлык шаралары хөкүмәт элитасы ишендә бүленешенә сәяси тәэсире булган көчләр белән гади халык арасындагы җитди фикер аермасын күрсәтә. Халык урамнарга чыкты. Бруклин университетының яқын күншіғыш саясат білгіші Сузан Миланида қазіргі Иран радикал элитасы қолындағы мүмкіншілікнің шах режиміне қорағанда тағында күшлірек болуын ескерті. Оның фикірінше, Махмуд Ахмадинежадны яқлаушылар білен, оның президент сайлауында жеңуіне шүбһә білдірген Мусави тарафтарлар арасында мұнан соң бірлесу болу ықтималы бик заиф, хатта екі тараф дини режим принципларына туғры қалсалар да. Шулық вақытта Милани оппозицияны яқлыған елікі президент Али Рафсанджанинің 12-ші июнде ясаған чығышы елдегі саяси бірдемлікні тағын бір қат сұрау астына салды дей.
Surely people like Rafsanjani are going to continue to be part of this system.
Әлбетте, Рафсанджани кебек мүхим шахислар бұл системаның бір үлеші болып қалашақлар. Ләкен сайлаудан соң оның кебек режимді қорсы шыққан кішілер Ахмадинежад білән яңадан тынышлык урнаштырып, аның хакимияте белән хезмәттәшлек итүе инде кыен. Дип әйтте Бруклин институты белгеше. Милани шаһ заманындагы репрессия белән хәзергесе арасындагы төп аерманы булай аңлата. Ислам республикасы режимендә репрессия кеше шаһ заманы қарағанда көпке күшлерек. Шах вақытында сауак, яғни күзләу идаресі гіне бар еді. Лекін хәзірге хакимиетті басыч, яғни ешлерден тұрған саяси түркім, инкилап сақшылары, һәм мұна үстеп хакимиетінің өз күзләу идаресі бар. Әліге оларының тәсірі бик жидді көрінме, лекін ин мүхімі, олар мұны қолланыға әзір,
дейол.
Инклаб сақшыларына бәйлі басышның яшлар саяси күші әлі де бәхісілі мәселе. Милани YouTube-да ризасылық шарасы вақытында түшірілген видеоларда қай бір басыш яшлерінің протеста қатнашқан кішілеріні тыныш қына иілеріне қойтырға өгітләуіне иқтибар юнәлдірә. Лекін шулық вақытта, әгер протестлар дәвам ете қалса, һәм нәтижеде хакимият мұның үзіне янауын сізсе, протестларны бастыру үшін олар хәзіргешә көрілмеген көлемдә күш қолланырға әзір, деген қараш білдірә Сузан Милани.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Башқұртстан Юғары мәхкәмәсе Уйғыр Болғар Жемәғәт исемле ойышма әғзасы болуда шикләнелген Рүстем Зәйнәғәтдиновны 15 йыллық қырыс түрмә жазасына хөкім итті. Салават шәһәрендә туған һәм шунда яшәүче 38 яшьлек Зәйнәғәтдинов террор гамәле әзерләүдә, ул террор гамәлендә катнашу өчен кешеләр җәлеп итүдә һәм рөхсәтсез коралга ия булуда гаепле дип табылды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзидә Буляев.
Уйғыр Болғар Ямағаты террористлар ойышмаға ғзағына қарата енеет іші тауымланды. Республиканың юғары мәхкемәһе уға бір несе статья бойынса хүкім қарары сығарды.
Зәйнәғәтдинов в составе организованной группы совершил приготовление к террористическому акту и незаконно хранил взрывные устройства. Кроме того, Зәйнәғәтдинов совершил содействие террористической деятельности. Преступление, совершенное в Республике Башкортостан при следующих обстоятельствах. Зәйнәғәтдинов, будучи приверженцем тотальной насильственной исламизации населения, изменение политической системы.
Гаепленүче Салават қалаһынан Рүстем Зәйнәғәтдинов. Югары мәхкәмә судьяһы Илдар Қанбәков белдерүенсә, уга карата бер нисә енәет эше кузгатылган. Канунһыз рәвештә ату коралы һаклау, террор гамәленә әзерлек, кешеләрне террор гамәлен башкарырга ялып итү һәм башкалар.
Талибан Муллой Амаром и добровольно вступил в ячейку организации Уйгуры Булгарский джамаат, созданную в этот период в городе Салавате Дороха.
Енеет ішін Федераль Хауфедлік Хилмәті идаралыға сықланы. Тәфтишілер білделеуінсе, Зейнәғәтдинов Баймақ районы кішіхе Павел Дорохов ойыштырған Уйғыр Болғар Ямәғәті ойышмағына 2006 йылда оқынген. Түркімсәнің етәксіхе Әл-Қайда һәм Талибандар лагерында идеологик һәм диверсия башқару үшін хәрби әзірлік өткен. 2006 йылдан алып ол Зейнәғәтдинов менен Стәрле Тамақ һәм Салават қалаларында террор ойышмағына кішілер еліп ету менен шұғылынген. Федераль иминлек хезмәте вәкиле Игорь Коваленкола Рөстәм Зәйнәғәтдиновтың республика биләмәһендә террор гамәлләре башкаруга әзерләнү турында тулы мәгълүмәт бар.
В августе 2008 года деятельность местной ячейки Бурдасского джамаата была пресечена.
Зайнугудинов был задержан, лидер организации Дорохов оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом он ранил двух сотрудников СОБРа МВД республики.
Инеятчиләрне кулга алган вакытта федераль эминлек хезмәткәрләре ату кораллары шартлаткыч матдәләр дә таба. Кулга алган вакытта террорчылар каршылык күрһәтеп маташа. Атыш мәлендә төркем итәксеһе Павел Дорохов үлә. Зәйнәгетдинов та кулга алалар. Мәхкәмә карары менән ул 15 елга иркенән мәхрүм ителде.
И назначить наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить лишение свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Рустам Зайнагаддинов мәхкәмә ултырышында сыгыш ягыманы, тик һуңынан гына ул ултырышты фарс дип атаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала уртача яш хакының артуы күзәтелә. Федераль статистика хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, әле ул 14721 сумга иткән. Икътисади күрсәк һәм хезмәт базарындагы күсергәнешлеккә бәйле ел башыннан төбәктә эш хакы һизелерлек кимегән. Узган елның декабрендә ул 17000 сумдан аша, гыйнварда 13000-гә тиклем төшкәйне. Хәзер исә үсеш күзәтелә. Республикала һәр кешегә уртача аксалата килем 15500 сумга итә. Башкортстан ырдындары яңа уңыш менән тулылана башланы. Мәләүис һәм Стерле тамак райондары урып йөү эшенә тотынды. Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, бу аднала уракка башка райондарда төшәсәк. Язгы басу эшләрен төвәл башкаруга карамастан, кояш кызулыгы һәм 60 көндән ашу ямгыр юклыгы аркаһында яландарның яртыһы зыян күргән. Миллионлап тонна иген биргән баймак хуҗалыкларының иген басулары, бесәнлекләренең яртыһы тиерлек корыган. Явым төшемнең ат болуы авыл хуҗалыгына һәр яктан югалтулар менән янай. 75 мең гектарды биләгән иген культураларының 35 меңе исәптән сыгарылган. Районның авыл хуҗалыгы идаралыгы итәксеһе Раил Абубакиров әйтүенсә, әлегә тупланган бесән күләме узган ел менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак.
Майдан алып ай ярымдан шу безнең язлар яңгыр булманы. Баймак районында, Хайбул районында тәэтерендә күрсәтер министрлар үтендә әлеге мәлдә игендең торышы бик насар, коры ярлар ярылып бетте. Авыл культураларында буенча да байкап үтәк, былтырганнан әлеге мәлдә 30% күләмендә генә. Былтырга караганда бу 3 тапкыр әзрәк дип тора. Бесән гетте 5-6 сындырдан бирәндә былтыр 15 кавар үтсә, сигнал культуралар бирә 21-30 сындыр былтыр 200 кавар үткән булган шул шул сигнал арып кына алды. Карлыктың фатирын әйтеп булайын. Бүген хуҗалыктарда басуларды һәрвакыт карап торалар инде. Әйтәм түгел, базарның торышлары.
Наркотик матдәләрнең шулай ук техноген яктан хәвефле ширкәтләрдә көчле препаратларның канунсыз әйләнешен искәртү максатында бу көннәрдә хәвефсезлек операциясе үтә. Наркополиция хезмәткәрләре 2 тистәгә якын ширкәттә 1000-дән ашу кешене тикшергән, тәртип бозу очраклары теркәлмәгән. Ә ябай ватандашлар арасында наркотик матдәләр тарату очрагы еш күренеш. Ошо көннәрдә Октябрьский ҡалаһының эске эштәр идаралыгы хезмәткәрләре ВАЗ автомобилен туҡтата. Тикшерү барышында унда марихуана халынган пакет табыла. Машина хужаһына карата енәет эше асылган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Асадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында Владимир Путинның фәрманы булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнамә әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Азатлыкның шәршәмбе 22 июль тапшыруында Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Асадулаев йортының киләчәгенә багышланган әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның Милли Ауыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли ауыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәр кайсында тарих һәм мәдәният музее. Китапхана, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гаскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбург ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт-сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр. Ә инде ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, Казан телгесе, картиналар, музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мәлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдина апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә татарларның тарихын сөйләү өчен. Гилалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халыкта куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушок шкраллар бар бит инде. Шушок саут-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрен китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтәләр. Эх, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәридә абыстай, үзенең музейыннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар ат сабаны китереп бирегә, яңартыбызга куярга арба янына. Халык килгәндә ышандырып китә инде, китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу кишектә минем аныкларым исте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. Байтак кына эш кораллары, аяллар, кәҗә тораклары, табагачлар. Менә сәкедә җәелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук Муса авылыннан бирделәр. Кизгеләр, танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән идек. Сәгать 1-дән 8-гә хәтле, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч күбрәк керә. Иртән иртүк халык булмый, менә инде халык кереп карап чыксын өчен, эсседән соң, эштән соң халык килсен өчен 8-гә хәтле эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карчыкларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аның. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр. Менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карчык төшәләр, бик канәгать булып китәләр. Туй елалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар, тойда силәкләр бар, киянтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп, тойларда катышып чыгып кетәләр, суйылына барган кеби китеп. Закламый татарлар монда загызга ясларга уйладылар кафеда, менә кафенның эшчеләре шундый мөрәҗәгат белән чыкканнар, бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар, имән булдан килеп, моны да монда үткәрәләр татарча. Менә 25-нә алар әзерләнәләр.
Гөлезем Улымбекова тумышы белән Шорлык районы Яңамыс авылыннан. Әрембердә 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң менә хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, гузия, ит татарча тукма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
Ит татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә. Договор буенча. Шәйга пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мин курстан эшләдем. У меня просто есть друзья Дом татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дом татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар күбрәк килә?
Олар и урташа. Гаилә белән киләләр.
Нинди көнне күбрәк була монда?
Ял көннәрне. Кич көне. Сәгат 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шады шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Ачык.
Пешекче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягына эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеугече шәригать канунлары кеше сүрәтен ясауны тыя. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләренә дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.